ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალ თაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. რთული ქცევის ბავშვები, სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება. ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რატომ ხდება მოზარდი რთული? რატომ ავლენენ ბავშვები აგრესიას? რა მიდგომები აქვს განათლების სამინისტროს? რა კრიტერიუმებით ხდება მათი ქცევის შეფასება? რამდენად დაცულია ბავშვების და პედაგოგების უფლებები საჯარო სკოლებში? და საერთოდ, როგორია სკოლის, ოჯახის და საზოგადოების როლი ბავშვის პიროვნება ჩამოყალიბებაში? ეს გახლავთ მთელი რიგი საკითხები, რომელთა გარკვევას დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად შევეცდებით. ფსიქოლოგები, მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსი და საჯარო სკოლის წარმომადგენლები იქნებიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ალღაზ FM 104.5 რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმრებს შეგახვედრებთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცრუშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგრძობთ გადაცემას. ამ რამდენიმე დღის წინ საინფორმაციო საშუალებები და ინტერნეტ საიტებით გავრცელებული ინფორმაცია რუსთავის მეხუთე საჯარო სკოლაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ საზოგადოების განჯის საგანი გახდა. რუსთავის მეხუთე საჯარო სკოლაში მეექვსე კლასის მოსწავლემ პედაგოგი კიბიდან დააგორა. შემთხვევის შედეგად მასწავლებელი ტვინის შერყევით კლინიკაში მოათავსეს. დღეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მეხუთე კლასის მოსწავლეთა მშობლებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და სამდე ხელმოწერა შეაგროვეს იმ მეექვსე კლასელი მოსწავლის სკოლიდან გარიცხვის მოთხოვნით, რომელიც მუსიკის მასწავლებელთან დაკავშირებულ ინციდენტში ფიგურირებს. სკოლაში უსაფრთხოების გარემო არ არის, მე მეშინია ჩემი შვილის და საკუთარი თავის გამო. მუსიკის მასწავლებელს ხელი რომ ყრა, ხომ შეიძლებოდა მასწავლებელი მომკვდარიყო. ბავშვს ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს, აცხადებდნენ მშობლები. ფაქტის მოკლევა მიმდინარეობს. მასწავლებელი ამბობს, რომ მას მოსწავლემ ხელი ყრა, მოსწავლე და მისი მშობელი კი ფაქტს უარყოფენ. ცდილობთ მშობლები დავარწმუნოთ, რომ სკოლა უსაფრთხოა. სამართალდამცავი ორგანოები, სკოლის მანდატურები, სოციალური სამსახურები და ფსიქოლოგები მუშაობენ პრობლემის გადასაჭრელად, ამბობს სკოლის დირექტორი თამარ გოგაძე. მისივე თქმით, კონფლიქტური ბავშვი გადამისამართებული იყო მანდატური სამსახურის ფსიქოლოგებთან და იქ გადიოდა კონსულტაციებს. განათლების სამინისტრო აცხადებს, რომ აწარმოებს მედიაციას. სამინისტროს ურთიერთობა აქვს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, რათა არ დაირღვეს არავის უფლება რუსთავის მეხუთე საჯარო სკოლაში. განათლების, მეცნიერების და კულტურის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა რუსთავის სკოლაში შექმნილ ვითარებას რთული უწოდა. მისი თქმით, სამინისტრო ძალიან ღრმად არის საკითხში გარკვეული და ეს საკითხი მოგვარდება. დიახ, სწორედ ამ ინციდენტის საფუძველზე გადაწყვიტეთ გვესაუბრა თემაზე: რთული ქცევის ბავშვები, სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება. მოგახსენებათ, ეს გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის თემა, თუმცა დღეს კონკრეტულად ამ შემთხვევას და ამ кейსს არ განვიხილავთ. დღეს სტუმრებთან ერთად გავარკვევთ, რატომ ხდება მოზარდი რთული, რატომ ავლენენ ბავშვები აგრესიას, რა მიდგომები აქვს განათლების სამინისტროს და როგორ არიან დაცულები ბავშვები და თავად პედაგოგები საჯარო სკოლებში. მოკლედ, სტუდიაში არიან ფსიქოლოგი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი შორენა ვაშაძე, ბათუმის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიზა აბაშიძე და პირველი საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგი ნინო ჩიჩუა. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ჩაგვრთვება მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსი თეონა ჩიტიაშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს, მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 27 43 90 და 11, ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით, ქალბატონებო. მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგახსენებათ, საქართველოს ზოგადი განათლების კანონის მიხედვით დაუშვებელია სკოლაში ძალადობა მოსწავლის მასწავლებლის და ნებისმიერი სხვა პირის მიმართ და ფიზიკური ან და სიტყვიერი შეურაცხყოფის შემთხვევაში სკოლა ვალდებულია დაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ქალბატონო მარიზა, თქვენ გვაუნდა დავიწყო საუბარი ნახა სკოლის დირექტორი ბრძანდებით. ძალადობაზე ბულინგზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ ჩვენ უფრო საუბრობდით მოსწავლეთა მიმართ ძალადობაზე. ამ თემებს განვიხილავდით და აღმოჩნდა მასწავლებელთა მიმართ ძალადობაც პრობლემულია, თუმცა ეს საკითხი ჯერ კიდევ გასარკვევია. რა ხდება სკოლებში და რამდენად არიან დაცულები ბავშვები და მასწავლებლები და ასეთ ფაქტებზე ჯერ თუ არსებობს ასეთი ფაქტები და რეაგირების ბერკეტები როგორია და რამდენად არიან მანდატურები ჩართულები, რომ შევიხედოთ სკოლაში რა ხდება.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით.
მადლობა მოგწონებით.
ეს საკითხი მართლაც აქტუალურია. თქვენ წაიკითხეთ ამონარიდი საქართველოს კანონის ზოგადი განათლების შესახებ და ცხადად და ნათლად წერია ამ მუხლში, რომ ვალდებულია სკოლა კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისცეს ამ თუ იმ საკითხს მიმართულება. ისმის კითხვა, რა არის ეს კანონმდებლობით დადგენილი წესი? დღევანდელ სკოლაში ის რეალობა არ არის, როგორც ჩვენს ბავშვობაში იყო და ერთპიროვნულად ან დირექტორი ან მოადგილე ან დამრიგებელი ან მასწავლებელი ან ზოგადად დაინტერესებული და უშუალოდ მხარე ღებულობდა გადაწყვეტილებას. ჩვენთან რეალობა შემდეგნაირია. სკოლაში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული დისციპლინური კომიტეტი, რომელიც განიხილავს დისციპლინურ გადაცდომებს. ამას მოყვება მეორე კითხვა, რა დისციპლინური კომიტეტი ვისგან შედგება, რა ორგანოა? დისციპლინური კომიტეტი შედგება თანაბარი რაოდენობის მასწავლებლის, მშობლისა და მოსწავლისაგან. ანუ ჩვენ სინამდვილეში, მაგალითად, დიდ სკოლაში სულ ორი მშობელია, ორი მასწავლებელი და მოსწავლე ამ დისციპლინურ კომიტეტში. ეს მრავალფეროვნება გამორიცხავს მიკერძოებას, იმიტომ რომ არ შეიძლება სხვადასხვა რგოლის წარმომადგენელი მიუკერძოვდეს ამ თუ იმ პირს და შესაბამისად გვაძლევს საფუძველს იმისას, რომ საკითხი გადაიჭრას ობიექტურად და სამართლიანად.
შეფასების მექანიზმები და კრიტერიუმები როგორია? აი, როგორ განსაზღვრავთ იმას, რომ ბავშვი როგორ მოიქცევს და რა შედეგი
გადაცდომიდან გამომდინარე? ახლა თქვენ რაც ბრძანეთ და რამაც შეაშფოთ ამ მთელი საქართველო მუხტარმა ინციდენტმა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ეს სიტუაცია მართლაც რომ ძიმეა. იცით, ახლა ცოტა უხერხულია თქვა, რომ ეს საკითხი უნდა განიხილოს დისციპლინურმა კომიტეტმა. ცოტა რთულია ეს, იმიტომ რომ დისციპლინური კომიტეტი მეექვსე კლასელ მოსწავლეს და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს? დაწყების საფეხურზე მოსწავლის ამორიცხვა დაუშვებელია. მისი პასუხისგებლობის საკითხი კანონმდებლობის შესაბამისად არ დგას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მეორე უკიდურესობის წინაშე ვართ. ჩვენ ისე უნდა წარმართოთ ჩვენი საქმიანობა და ზოგადად სკოლა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს, რომ აქამდე არ მივიდეთ. აი, ეს არის ჩვენი პრობლემა. რითი არ უნდა მივიდეთ აქამდე? აქამდე არ უნდა მივიდეთ იმით, რომ მანდატური სამსახური ძალიან გვეხმარება. მასთან არსებული ფსიქოლოგიის სამსახური ჩვენს მართლაც ერთი ინფორმაციის მიწოდება და ჩვენ გვერდით დგას და მშობლის პოზიცია და ასევე საზოგადოების. იცით, რაღაცნაირად ეს რგოლი დაშორდა ერთმანეთს, სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება. Ну, ამას უამრავი მიზეზი აქვს და ახლა ამ მიზეზების განხილვა ჩვენ ძალიან შორს წაგვიყვანს და აქედან გამომდინარე პრევენცია, რა შეიძლება გაკეთდეს პრევენცია? პრევენციული ღონისძიება არის, რომ აქამდე არ მივიდეს თული ქცევის მოსწავლე, არ ჩამოყალიბდეს ის საზოგადოებისთვის საშიში პიროვნება.
ხდება გატანა დისციპლინარო კომიტეტზე, ხდება ფსიქოლოგებთან გასაუბრება, მანდატურები აქცევენ ყურადღებას, თუ შედეგი არ არის, აქაც ითქვა, რომ
გადამისამართებული ქონდა იმ სკოლას
ფსიქოლოგიურ ცენტრში, მაგრამ შედეგი ჯერ კიდევ დასადგენია, ვინ არის მართალი დამნაშავე, იმიტომ რომ მოკლება მიმდინარეობს. მაგრამ თუ კი შედეგი არ არის, მშობლები ითხოვენ გარიცხვას. გარიცხვა არ შეიძლება, როგორც აღნიშნეთ. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? არის ერთი სკოლა სამტრედიაში, სპეცსკოლა, სადაც ხდება ასეთი ბავშვების გადაყვანა,
რეფერირება.
თქვენ რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ იზოლაცია ბავშვების და იქ გადაყვანა?
მე ვფიქრობ, რომ იზოლაცია გამოსავალი არ არის, ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის, იმიტომ რას გავაკეთებთ ჩვენ იზოლაციით? გავაკეთებთ იმას, რომ თუ კი რამე ღირებული რჩება და აქვს დადებითი ამ ბავშვს დარჩენილი, იმასაც კლავთ. პიროვნულად, ფაქტობრივად კლავთ ჩვენ ამას. ის როგორც ინდივიდი საზოგადოებისთვის უკვე ხდება ამ ასაკიდან მოყოლებული საშიში. მე ვფიქრობ, გაძლიერებული ძალისხმევა ისევ და ისევ მშობლის, ისევ და ისევ სკოლის, ფსიქოლოგის, კლასელის, დამრიგებლის, გარიყული, ცოტა რთული ახლა ეს ამის მიმღებლობა, აი თუნდაც იმასწავლებლისთვის, რომელიც არის დაზარალებული, მაგრამ მე ვფიქრობ მოზარდთაობასთან დაკავშირებით ჩვენ სხვა გზა არ აქვს.
სხვა ალტერნატივა. ჩვენ ხშირად გვისაუბრია და კიდეც აღვნიშნე, რომ ბულინგის თემა თვითონ ბავშვები არიან ჩართულები პროექტებს აკეთებენ და რაღაც სხვადასხვა
აქტივობებზე. კი, ძალიან კარგად
მუშაობს. ძალიან კარგად იციან რა არის ბულინგი, თითქოს იციან, მაგრამ მაინც ხდება ასეთი შემთხვევები. ქალბატონ ნინოს მინდა ვკითხო, რა როლი აქვს ამ დროს მშობელს და როგორ რეაგირებს პედაგოგი, თქვენ დამრიგებელი ბრძანდებით, როდესაც ესეთი ძნელად აღსაზრდელი ბავშვი არის სკოლაში, ხომ არ არის დაუსჯელობის სინდრომი და ამით ხომ არ არიან გათამამებულები და რამდენად აი დაცულები არიან მასწავლებლებით და მოსწავლეებით. აი ეს გვაინტერესებს თვითონ გამოცდილებიდან, რა სიტუაცია დღეს სკოლაში, ეს მაინტერესებს და რეაგირება როგორია.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ნამდვილად აქტუალური თემა არის და ყველაფთან ხვდებით ალბათ იმაზე, რომ საზოგადოებაში ყველაზე რთული სეგმენტი, ჩემი აზრით, ეს არის სკოლა. სკოლა, იმიტომ რომ ჩვენ დიდ პასუხისმგებლობას ვიღებთ მომავალი თაობის წინაშე და რა თქმა უნდა უფრო მეტი მოგვეთხოვება, ძალიან ბევრი მოგვეთხოვება და რა თქმა უნდა ეს გასაგებიც არის. ეხლა გამოსავალი, რა თქმა უნდა, მშობლის ჩართულობა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ნაბიჯი. გარდა ამისა, მე როგორც დამრიგებელი, ახლა უკვე 7 წელია უკვე, მე 11 კლასში უკვე ჩემს გაიზარდნენ. ესე ვამბობ ხოლმე, გამერ ჩემს ხელში გაიზარდნენ და იცით როგორ მიყვარს ისინი, როგორც საკუთარი შვილები.
ბატონო, ჯერ
ჩვენ ძალიან, მე არ ვამბობ, რომ ძალიან რთული დღეებიც ჰქონია. ძალიან პრობლემებიც ჰქონია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ერთად მშობლებთან, ჩემთან ერთად და რა თქმა უნდა სკოლის ადმინისტრაციასთან, დირექციასთან ერთად გადაგვიწყვეტია და წყვეტდა. მე ჩემი აზრით, ხო, რა ვიცი, ხოლმე სიყვარულია. როცა ისინი გრძნობენ ჩემგან და იციან, ჩემი გულწრფელი დამოკიდებულება მათდამი. ჩემი სიყვარული.
ანუ გარდა იმისა, რომ პედაგოგმა საგანი უნდა ასწავლოს ადამიანურად, სიყვარულით, როგორც მოძღვარი,
ეხო გულწრფელი
ბავშვი უნდა გრძნობდეს პედაგოგის სიყვარულს და ყველა აჩვენა, რომ ხშირად ასე არ ხდება და აქაც იყო ის ნათქვამი ინციდენტი, გაჟღერდა, რომ თავში ჩაარტყა ბავშვს და ამიტომ ეტყობა გაღიზიანდა ბავშვი. ამიტომ როგორი ჩვენ ვიცით, რომ კანონმდებლობით 14 წლამდე არის ჯებიან, აი პასუხისმგებლობის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკი 14 წლამდე არ არის. ქალბატონ შორენესთან გადავალ კითხვით. ქალბატონ შორენა, რატომ ხდება მოზარდი რთული, რატომ ავლენენ ბავშვები აგრესიას? თქვენ როგორც ფსიქოლოგი გეკნებათ ესეთი შემთხვევები და მოყავთ ალბათ ბავშვები თქვენთან და რა სიტუაცია, რა სიტყვით, აი შალვა ამონაშვილი ამბობს, რომ ბავშვი ყველაზე მეტად ძვირფასია, მთელ სამყაროზე ძვირფასიაო და ის, რომ ბავშვი მტრად გაზარდე, მოყურად გამოგდგებაო, აღარ მოკმედებს
ეს ამბავი. და ამანახე შვილი ისე გამანახე, სხვადასხვა თქვა კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს ვასწავლით იმას, რა ჩვენ ვიცით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რითაც ჩვენ სულგონობთ. ყველაზე კარგი მოწყვლადი ამ შემთხვევაში არიან ჩვენი ბავშვები. სამწუხაროდ, როცა საზოგადოებაში ხდება ის, რაც ხდება ჩვენთან სკოლებში, რაც ხდება ჩვენთან ბავშვებში. თუმცა გასათვალისწინებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ასაკობრივი თავისებურებები, მასწავლებელსაც გააჩნია ასაკობრივი თავისებურება და ბავშვებს განსაკუთრებით მოზარდებს გარდატეხის პერიოდში, ან მოზარდობამდე, აი თქვათ, აი პრეპუბერტალურ პერიოდში გააჩნია ეგრეთ წოდებული ჯიუტოპის ფაზა, როდესაც მას უნდა დამოუკიდებლობა მოიპოვოს თავისი თვითყოფადი გადაწყვეტილებების მიღებით, უნდა ზემოქმედება მოახდინოს თავის თანატოლებზე, რომ ის არის გამორჩეული, ის არის აქტიური და ხშირად ხმარობს ისეთ მეთოდებს, რომელიც არ არის არავისათვის და პირველ რიგში საზოგადოებისათვის მისაღები. საერთოდ განაპირობებს რთული ბავშვების შემოყალიბებას ძალიან ბევრი ფაქტორი, ეს არის ინტელექტუალური, ემოციური ფაქტორები, განათლების ნაკლებობა, ან პირიქით ჰიპერმზრუნველობა, ან ნაკლები ყურადღება. ამ ფონზე ვითარდება რთული ბავშვების უამრავი სახე, უამრავი ტიპი, რომელსაც განსაკუთრებულად სხვანაირად უნდა მიდგომა. და ყველა ამ რთული ბავშვის გამოცნობის და ტიპაჟის დადგენის შემდეგ რასაკვირველია, არ არის ისეთი პრობლემა, რომელიც გადაჭრილი არ იყოს. ამიტომ ის რომ გასათვალისწინებელი ასაკობრივი თავისებურებები, ის რომ გასათვალისწინებელი ის რომ სკოლა არ გახლავთ ის ერთადერთი დაწესებულება, ვისაც ევალება ბავშვის აღზრდა, ბავშვი იზრდება პირველ რიგში ოჯახში. მშობლების გარემოცვაში სიყვარულის გამოცდა, მას აი ქარი ძალიან დიდი პრობლემა. იმისა ხშირად არის პრობლემა იმისა, რომ იქ არ გაიზარდოს ან მოძალადე, ან მსხვერპლი და სწორედ ეს არის ჯაჭვური რეაქცია, რომელიც ვრცელდება და ვრცელდება. აი ამის კონტროლი, ამის პრევენცია, ამის თუნდაც განათლებაც და ყველაფერი უნდა გააკეთოს სახელმწიფო სტრუქტურებმა, სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს. წარმოგიდგენიათ მასწავლებელს, რომ გადმოეკეთო ახლა ესე უბრალოდ არ შემიძლია არ თქვა ბავშვი და ტვინი შერყევა და მართნო და რას დამართებდნენ იმ პედაგოგებს. ნამდვილად სწორად ბრძანოთ მასწავლებელიც და საერთოდ პიროვნება ადამიანი თავის უფლებებში არის ნაკლებად დაცული და დაცული თავისი აი მდგომარეობის გამო. მე ვფიქრობ მაინც, რომ არსებობს უხილავი და დაწერილი კანონები და დაუწერელი კანონები. არსებობს საზღვრები და ამ საზღვრებს როდესაც ჩვენ ცდებით, თუნდაც პედაგოგი, თუნდაც მასწავლებელი, თუნდაც მოსწავლე, თუნდაც მშობელი, ყოველთვის მოდის ისეთი პრობლემა, რომელიც მოითხოვს ძალიან სერიოზული
ინფორმაცია საკმარისია, მაგრამ მაინც
განათლების დონე.
განათლების
დონე. ჩვენი დიდი ესეთი პრობლემა ეს არის, რომ განათლება.
გავაგრძელოთ საუბარი, მანიშნებენ ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახავთ მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსი თეონე ჩიტიაშვილი. მოგესალმებით თეონა.
სალამი.
გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა რომ მოგწვიეთ.
რთული ქცევის ბავშვები, სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება, ეს არის დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. გვაინტერესებს როგორ მუშაობს ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი, როგორ ახერხებს ფსიქოლოგები, ცენტრის ფსიქოლოგები მედიაციას და კონფლიქტის მშვიდობიან გადაწყვეტას სკოლებში, რა სერვისებს სთავაზობთ მოზარდებს და როგორია შედეგები?
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან ეხება თქვენ დღევანდელი გადაცემა. მოკლედ მოგახსენებთ ცენტრის შესახებ. ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი უკვე 6 წელია არსებობს. დღეს მდგომარეობით ცენტრი წარმოდგენილია 10 ქალაქში. ამ შემთხვევაში ქალაქ ბათუმში წარმოდგენილია ერთი ცენტრი, სადაც დასაქმებულია ჩვენი 4 კოლეგა. ზოგადად ცენტრი დაკომპლექტებულია მულტიდისციპლინარულად, ანუ ესენი არიან ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები და ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრები. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრი სამწუხაროდ ქალაქ ბათუმში ჩვენი ცენტრის არ არის წარმოდგენილი. რა შეეხება იმას, თუ როგორ მომართავენ ჩვენ და რა დროს რეაგირებთ, მთავარი მომართვის წყარო ჩვენ სკოლაში არის მანდატური, რომელიც სკოლაში არის და შესაბამისად სკოლაში წარმოქმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით გვატყობინებენ, რომელშიც თქვა საჭიროა დაუყოვნებლივი ჩარევა ან და სავარაუდოდ მოსწავლეს შესაძლოა ესაჭიროებოდეს რაიმე ტიპის ფსიქოემოციური მხარდაჭერა თუ სერვისი. ამის გარდა მანდატურის გარდა უშუალოდ თავად მშობელსაც შეუძლია მოგმართოს ცხელი ხარჯის საშუალებით შესაბამისი მომსახურების მიღების მიზნით.
თვითონ ფსიქოლოგების ნაკლებობა სკოლაში ძირითადად ფსიქოსოციალურ ცენტრზეა, როგორც ჩანს, დამყარებული ბავშვების მომსახურება ფსიქოლოგებით. და რამდენად ხშირად ხდება როგორც ბავშვებთან, ასევე ტრენინგები თუ ტარდება პედაგოგებთან, თუ არის ამის საშუალება? თუ როგორ უნდა გაიზარდა? დიახ,
სწორად აღნიშნეთ, სკოლის ფსიქოლოგი ამ შემთხვევაში სხვა როლი და სხვა სტატუსია და ცენტრზე რომელზეც ჩვენ საუბრობთ სხვა. თავისთავად ხადია, რომ სკოლის ფსიქოლოგების სხვა რაოდენობა უნდა იყოს, სხვა რაოდენობა არიან ჩვენ ცენტრის. ნუ თავისთავად ეხა ეს რომ ვთქვა, რომ ადამიანური რესურსი ყველაფრისთვის საკმარისი არა, მაგრამ საკმაოდ დიდი მომარჩვენობა გვაქვს და ეს განმავლობაში ვცდილობთ ხოლმე, რომ ეს მომარჩვენება აღწიოთ, ანუ მოლოდინის რეჟიმში არ ჩავაყენოთ დიდი ხნის ბენეფიციარი განსაკუთრებით, მათ ვისაც სასწრაფო ტიპის ჩარევა კონსულტაცია ესაჭიროებათ. ამის გარდა თავისთავად ხადია, რომ ცენტრი ახორციელებს მრავალ საგანმანათლებლო საინფორმაციო შეხვედრებსა და ტრენინგებს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის მაგალითად პროგრამა ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა, რომელშიც მზადდებიან თქვა პედაგოგები და ზუსტად ის სენსიტიური თემებია ჩადებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფუნქციას დაარქმევს თუ ზოგადად ემოციურ პრობლემას მოზარდობისას.
თვითონ ბავშვები რამდენად მოყვებიან ამ ტრენინგების და იგივე სხვადასხვა აქტივობების ჩატარებას?
ბავშვებთან ტრენინგებს ამ ეტაპზე არ ვატარებთ, თუმცა ამაზე უცნაურ მოგვიანებით მოგახსენებთ რა საპილოტე პროგრამა გვაქვს.
ძალიან მოკლედ გითხარით აქვე თეონა, იმიტომ ბევრი დრო არ გვაქვს და რა პროგრამებია? დიახ, დიახ.
საპილოტე პროგრამის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს ზოგადად ზაალტობის მათ შორის ბულინგისა და ნიჭიერებების თავად მოხმარების პრევენციას. ამ მიმართულებით პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი საპილოტე პროგრამის ფარგლებში მთელი სკოლა მოცული იქნება, ყველა რგოლი, მათ შორის სკოლის ადმინისტრაცია, ნებისმიერი პერსონალი, პედაგოგი, ბავშვები, მშობლები, და უშუალოდ ბავშვები ტრენინგებს როგორ წამოყვებიან, ამას შემდეგ მოგახსენებთ. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ მუშაობის პროცესს, ზოგადად მუშაობის პროცესს, როგორ მიყვებიან ბავშვები, საკმაოდ, ანუ ასე ვთქვათ, დადებითად შეგვიძლია შევაფასოთ ეს პროცესი, რადგან მაგალი ეს თქვათ, ნდობით აღჭურვილი პირები ხდებიან ხოლმე ფსიქოლოგები და მყარდება მათ შორის რაპორტი და შესაბამისად პროცესი ძირითადად კარგად მიდის. თუმცა ამ სფეროში ჩვენ რომ ვთქვათ, რომ ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში ვინმე 100%-იან შედეგზე გადის, თავისთავად ცხადია, რომ ეს არასწორი იქნება.
გასაგებია, თეონა, ჩვენ გავაჟღერეთ რუსთავის მეხუთე საჯარო სკოლაში მომხდარი ინციდენტი, სადაც ბავშვი სკოლიდან გარიცხვას ითხოვდნენ. რამდენად მისაღებია ამგვარი მოთხოვნა, ბავშვის იზოლირება ან სპეცსკოლაში გადაყვანა და რა რჩევებს მისცემდით პედაგოგებს და იგივე მშობლებს?
ზოგადად ჩემი სუბიექტური აზრი ამასთან დაკავშირებით, რომ მოგახსენოთ, არის ის, რომ თავისთავად ცხადია, გამორიცხულია ვინმე მოითხოვოს ბავშვის სკოლიდან გადაყვანა, იმიტომ რომ ჩვენ პროფესიონალები ვიქნებით, ეს საზოგადოების წევრები თუ სკოლის წარმომადგენლები, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ყველა მოსწავლე იყოს ინტეგრირებული და პრობლემის მოგვარება აღიქოს საკუთარ თავზე და არა ვთქვათ ის, რომ მოითხოვოთ ვინმე გადაყვანა. და რაც შეეხება რჩევებს, რასაც ალბათ ამას, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად ლოიალურები, ყველა მიმუშაოთ საკუთარ თავზე, თავისთავად ხადია, რომ ამაში ყველას გულისხმობ ნებისმიერ მხარეს, რომელიც ჩართულია ხოლმე.
დიახ. ნამდვილად საჭიროა ფსიქოსოციალური მომსახურების გაუმჯობესება სკოლებში, იმიტომ რომ ბავშვები ამას საჭიროებენ, მათთან მეტი მუშაობა და ჩართულობა საჭირო, მაგრამ სკოლა რამდენად არის მზად ამ მომსახურების მისაღებად, პრევენციული ღონისძიებების განსახორციელებლად დღევანდელი საჯარო სკოლა?
სკოლა ამისთვის მზად არის, ასე ვიტყოდი. ყოველ შემთხვევაში ის თუ სკოლა ამისთვის მზად არის, ამაში სწორედ ამ მხარდამჭერი პროფესიების როლია, რომ სკოლა მოამზადოს იმისთვის, რომ აღნიშნული პროცესებისთვის მოემზადოს. თუმცა ვთქვათ, რამდენად რეალურია, რომ ერთ დღეში და რამდენიმე თვეში ყველა სკოლაში ეს გაკეთდეს, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ სკოლა მზად არის, თუ სკოლა მზად არ არის, მაშინ ამაში მხარდამჭერი პროფესიების როლია.
კარგი, თეონა, დიდი მადლობა. მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გავხდეთ მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსი თეონა ჭიტიაშვილი. განაგზობთ გადაცემა. სტუდიაში არიან ფსიქოლოგი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი შორენა ვაშაძე, მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიზა აბაშიძე და პირველი საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგი ნინო ჩაჩუა. რთული ქცევა, ჩიჩუა, ნინო ჩიჩუა, უკაცრავად რთული ქცევის ბავშვების სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება, ეს გახავთ გადაცემის თემა. განვაგრძოთ საუბარი ქალბატონ შორენა თქვენთან. მანდატურების სამსახურები მუშაობს და გამკაცრებულია ეს ყველაფერი. გარიცხვა ბავშვის არ შეიძლება. უნდა ვიყოთ ლოიალურები. დაუსჯელობის სინდრომი ხო არ მოქმედებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, და რა არის გამოსავალი, როგორ უნდა სიმკაცრე თუ არის გამოსავალია, ეს მინდა და მეკითხა.
ანუ დასჯა გამოსავალი არ გახლავთ და დასჯა არასოდეს არ იძლევა ისეთ შედეგს, ან ვთქვათ, აი მისი ვთქვათ გარიყვა საზოგადოებიდან არ იძლევა ისეთ შედეგს, რაც ჩვენ ყველას გვინდა, რომ ეს ბავშვი და ასეთი ორთული ბავშვები გაიზარდონ საზოგადოების ღირსეული წევრები. მხოლოდ სიყვარულით, მოფერებით და რაც შეიძლება მეტი ყურადღებით. არსებობს უამრავი მეთოდი, რაც მოიცავს იმის გააზრებას, რა ჩაიდინა, როგორ ჩაიდინა, იმიტომ რომ არა მგონია, რომ ეს პირველი შემთხვევა იყოს ამ ბავშვის ცხოვრებაში. მოძალოდე საერთოდ არიბადება ადამიანი დაბადებიდან, მერე ხდება სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე. ამიტომ აქ არის სამუშაო ყველას ერთად პირველ რიგში ოჯახის წევრების, არამარტო მასთან, არამედ პედაგოგთანაც დამერწმუნდეთ, პედაგოგსაც ჭირდება დახმარება, რათა ამ შემთხვევაში მას დამოუკიდებლად და ღირსეულად შეძლოს თავისი საქმიანობის და თავისი მოღვაწეობის გაგრძელება. ორივე შემთხვევაში არის საკმაოდ სერიოზული სამუშაო ჩასატარებელი. ანუ სამუშაო არის ჩასატარებელი ძალიან დიდი მოთმინებით, სიფრთხილით, სიყვარულით. და დამერწმუნდეთ, ყველაფერი იქნება კარგად. გარიყვა, დასჯა განსაკუთრებით ამ ასაკში. ეს იქნება კიდევ ერთი ხელის შემწყობი იმისათვის, რომ ბავშვი ჩაიკეტოს თავში, უფრო მეტად აგრესიული გახდეს, უფრო მეტად თვით აგრესია გამოამჟღავნოს და შესაძლებელი
თვით აგრესია. რასაც გძნობენ ამ დროს ბავშვები
თვითონ. დიახ, თვით აგრესია გამოიხატოს, არ მინდა იმ სიტყვის ხსენება რა ზედაც. შეიძლება რომ ეს განვითარდეს, ამიტომ აქ არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საქმიანი, ძალიან ჩუმი, ძალიან შრომატევადი საქმიანობა ჩასატარებელი.
რას ვაკეთებთ ქალბატონ ნინო კონკრეტულ შემთხვევაში და ყოფილა თუ არა ესეთი შემთხვევა სკოლაში, როგორ იქცევით თვითონ თავად, როგორ გძნობენ ბავშვს? ასეთ რთული არის საერთოდ და თუ ხვდებიან შემდეგ ან თავის დანაშაულს ან ბოდიშის მოხდა თუ შეუძლიათ თუ უფრო შენიშვნის შემდეგ უფრო
აქტიურდებიან
და თუ გრძნობენ შეიძლება მართლაც დაუსჯელობის სინდრომია და პედაგოგებიც არ არიან დაცული ხშირად ხდება აი ვიდეო გადაღებები შემდეგ ეს ვიდეო ეს არაფრია ატვირთდია და კიბერბულინგები როგორც ბავშვებში ისე პედაგოგებშიც და პედაგოგ და არის რაიმე მექანიზმი რომ პედაგოგებიც იყვნენ დაცულები.
ხოლო და ხოლო ჩემი აზრით ურთიერთობა მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. გუწრფელი დამოკიდებულება, აი როგორც ქალბატონმა შორენა ბრძანა. ხოლო და ხოლო სიყვარული, სითბო, აი ესა ეგ არის გამოსავალი. მე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან. ეხლა ბევრჯერ მქონია ჩვენაც რთული სიტუაციები, ყავს, მაგრამ ისეთი მოსწავლეები ცოტა ძნელად აღსაზრდელი, მაგრამ დღეს მე მაგალითად ხო ძალიან ამაყივარ, რომ ისინი რომ გამეშვამე სკოლიდან. ანუ ეს ყველაზე ადვილი იყო კლასიდან გამეშვა, ხო? არა, ის ისინი აღმოჩნდებოდა ქუჩაში და დღეს უკვე მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს ქალაქს მომავალში ყავს ღირსეული ახალი თაობა, ღირსეული საზოგადოება. ეს ამას მხოლოდ და მხოლოდ მე პირად ჩემი გამოცდილება.
შემდეგ როგორ გემატლებით?
ძალიან, ბავშვი საოცარია.
გადატეხის ასაკში ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ეს ჩაულებრივი მოვლენაა. და ბავშვებმა უნდა, მშობლებმა უნდა გაიაზრონ ეს და გაიხსენონ ალბათ თავისი ბავშვობა, ახალგაზრდობა და მეგობრულად უნდა მიუდგნენ ალბათ და კრიტიკა არ გჭირდება, ხო, ქალბატონო შორენა, უფრო მეგობრული დამოკიდებულება.
ესე იგი, რადის ბავშვია და ყველაზე კარგად მშობელმა იცის თავისი შვილის ხასიათი.
გასაგებია
მასწავლებელს ვერ დავავალებთ, რომ ყველა პედაგოგი იყოს, ესე იგი, მესაიდუმლე ყველა ბავშვის, მაგრამ პედაგოგზედაც და სკოლაზედაც ძალიან დიდი ესეთი დატვირთვა მოდის, მაგრამ არა ერთადერთი. ეს არის ოჯახი, სადაც იზრდება, ოჯახის სახე არის ბავშვი, ოჯახი არის სახელმწიფოს ქვაკუთხედი, მისი ძლიერების ქვაკუთხედი სწორედ ოჯახია. და ამიტომ კრიტიკა, აი დაპირისპირება, მოუსმინოთ ჩვენ შვილებს, რაზე ლაპარაკობენ, თუნდაც ჩუმად როდესაც არიან და არ მონაწილეობენ ჩვენ საუბრებში და არიან და სხვადასხვა სამწუხაროდ ესეც პრობლემა, რომ ცხოვრობენ ვირტუალურ სამყაროში, კომპიუტერებში და არა ქალაქებში და სოფლებში. ესალკე თემა. მოუსმინოთ ჩვენი შვილის სიჩუმეს, რითი საზრდოობს, რითია დაკავებული, კი არ გადავამოწმოთ და ვაკონტროლოთ, არამედ ვიცხოვროთ მისი ცხოვრებით. დავინახოთ ის, რაც მას ჩვენ შულს ახალისებს და ულამაზებს წუთისობას, დავინახოთ მისი ხიბლით. წავიკითხოთ ის ციგნები, რითაც ისინი იკვებები ან თუნდაც კითხულობენ. ვითამაშოთ ის თამაშები, რასაც ისინი თამაშობენ. ვეცადოთ, დაუდგეთ გვერდით, მოусმინოთ მათ ხმაურს თუ არა ხმაურს და ვიცხოვროთ მათი ცხოვრებით. მაშინ ბევრად უფრო იული იქნება ჩვენთვისაც სიცოცხლე, ცხოვრება და რასაკვირველია, რისთვის ცხოვრობთ? ჩვენ შვილები უნდა გავზარდოთ ჯანსაღი, როგორც სულიერად, ისე ფიზიკურად და ამისათვის შეუწყოთ ხელი.
UNICEF-ის ახალი კვლევის მონაცემები მინდა გაგაცნოთ. 2018 წლის დეკემბერში ეს კვლევა ჩატარებული მოზარდების და მათი მშობლების და მათ შორის არსებული პრობლემების შესახებ მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხები საპოვნელად გაეროს ბავშვთა ფონდმა კვლევა ჩაატარა 6 ქვეყანაში, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო საქართველო. ძალიან ბევრი საკითხები აქ გამო მოკვეთილი, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო ერთი, რას ძალადობა შეეხება და მშობელთა განათლება აღნიშნეთ თქვენ, ქალბატონო. აი, კვლევა მაჩვენა, რომ ბავშვებს ცხოვრების საკმაოდ ადრეულ ეტაპზე უწევ ძალადობასთან შეჯახება. მოზარდები ძალადობის შემსწრიან მსხვერპლი ძირითადად ოჯახში, სკოლასა და უბანში ხდებიან. გამოვლინდა, რომ ბულინგი სერიოზული პრობლემა და ბიჭების ცხოვრებაში ხშირად ხდება ადრეული მოზარდობის პერიოდიდან. გოგონებთან შედარებით ბიჭები უფრო ხშირად ხდებიან ბულინგის სამიზნე. და ისიც გამოვლინდა, რომ ტექნოლოგიები, ინჟინერია და მათემატიკა უფრო მშობლებს მიაჩნიათ, რომ ეს არის ბიჭებისთვის აუცილებელი. და ერთი მთავარი რაც არის და დამაფიქრა, იცით, მოზარდობის პერიოდში ბიჭები ეგრეთ წოდებული ქუჩის აკადემიას გადიან და კვლევაში მონაწილე მამები არავლენენ შეშფოთებას ამ სარისკო ქცევების მიმართ, რადგან ეს მათ შვილებს შეეხება და ეგრეთ წოდებული ქუჩის აკადემია აუცილებელია მოზარდისთვის. ეს უნდა გაიარონ და უნდა იცოდნენ, რომ პოლიციაში არ უნდა დარეკონ და არ უნდა შეატყობინონ პოლიციას. აი, ესეთი მოსაზრება, ასეთი კვლევა არის საქართველოში. ბათუმში ჩატარდა ეს კვლევა, იუნისეფის ბოლო კვლევა არის.
ძალიან საინტერესო კაც რა ვიცით,
კი ბატონო, აი
ძალიან საინტერესო კვლევა და შეფოთეშორის აქ იგი წერია, რომ ესე იგი დაახლოებით 98%-მა არ იცოდა თუ ოდესმე ძალადობის მსხვერპლი იყო. ანუ მას არ ჰქონდა ინფორმაცია, განათლება არ ჰქონდა იმის შესახებ, თუ რა ითვლება ძალადობად. ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები ჩავდივართ ვაკეთებთ ისეთ საქმიანობას, რომელზედაც წარმოდგენა არ გვაქვს და რომელთანაც უბიძგებთ შემდეგ ჩვენ შვილებს და ჩვენს მომავალ თაობას იგივე გააკეთონ და ეს არის სწორედ შესაძლებელია იყოს, აი ძალადობრივი კმედებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ქუჩის აკადემია. ამ თემაზე მე ძალიან ხშირად ხმამაღლა და ხშირად უხერხულადაც საუბრობ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არ გახლავთ მარტო ერთი ოჯახის ტრაგედია. სამწუხაროდ ბოლო წლებში გაიზარდა კრიმინალური ავტორიტეტების ფეტიშირება, ავტორების პატივისცემის განცდა მოზარდებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელზედაც პასუხისგებლობა სახელმწიფომ უნდა იყოს. მოზარდი, რომლისთვისაც დამახასიათებელი აი ამ პერიოდში, პრეპუბერტალურ და პუბერტალურ პერიოდში აგრესიული ქცევა, ის ყოველთვის ცდილობს, რომ არ დაემორჩილოს დედას, მამას, აი მენტორს, მასწავლებელს და ყოველთვის ცდილობს ავტორიტეტი მოიძიოს ქუჩაში. და ის ცდილობს ხშირად მოიპოვოს ამით აღიარება, ცდილობს დაუმეგობრდეს კრიმინალურ სამყაროს, ხშირად ისერთიანდება სხვადასხვა სექტებში და ეს არის მისთვის დამღუპველი. ამ შემთხვევაში მას უნდა ყავდეს გვერდით არა მოსამართლე, არამედ მამა, არა ჩვეულებრივი, აი ახლა ვნახე ლიბერალი წერს საოცარი მამის ბლოგია. აი მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი თანამოქალაქე წერს, აი
მამა უფრო უნდა გააქტიურდეს ესეთი დრო მოდის.
არონ კომუნიკაცია თავის შვილებთან, ნუ მიანდობენ აი ამ რაღაც სამყაროს, არც მინდა რომ გლების ხროვას ნუ ჩაუგდებენ თავიანთ შვილებს და რა შეიძლება მეტი კომუნიკაცია შეადგეს მამისა და
თუ კომპლექსური მიდგომა არ იქნა,
შხადია,
რაღაც აუცილებელი საფუძველი არის განათლება. თუ განათლება, ჩვენ გვაქვს პრობლემა განათლებაში. ჯერ აი ძალიან რთული ამის თქმა, მაგრამ როდესაც მშობელს არ აქვს თვალსაჩინო ისეთი რომ მიცეს იმას, მაშინ აქ სახელმწიფომ უნდა თქვას თავის სიტყვა და რა შეიძლება მეტი აი ესეთი სიკეთე დააბერტყოს მის შვილს, იმიტომ რომ ის შვილი მომავალი ოჯახის საფუძველია და იმ ოჯახზე ვდგავართ ყველანი და სახელმწიფოს
მიერ. სუხისმგებლობა არ არის ამისი და მშობლებს არ ცალიათ შვილებისთვის ეკონომიური
ჰიპერმზრუნველობა ან უყურადღებობა. ეხლა რომ გადახედოთ მშობლების ძალიან ბევრი ან დაკავებული ან ვთქვათ ქალაქში და მხოლოდ ღამის საათებში ხედავ შვილს ან უცხოეთში ეძებს ლუკმაპურს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ბრილიანტი რაც ელოდება სახლში, რაც ვთქვათ მოითხოვს, აი ყველაფერს მოითხოვს. აი ამას ეს რჩება უყურადღებო. სამწუხაროდ აი როდესაც შვილები ზრდებიან, ყველა გრძნობთ ხოლმე ამ ჩვენ შეცდომებს.
და მიტოვებული ბავშვების თემა და ეს კიდე სხვა არის და შევაჯამოთ ახლა ქალბატონ მარიზა, მანდატურების სამსახური გამკაცრდა და როგორ ხდება აი დაცვა, როგორ ხდება ამ პედაგოგების, რასაკეთებენ, მანდატურები დაემატა თუ არა, შემოვიდა თუ არა წელს მანდატურის თქვენთან უფრო მეტი და რანაირად ხდება გამოვლენა და როგორ რამდენად მეგობრულები არიან ისინი?
ჩვენ სინამდვილეში მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი ურთიერთობა წარმატებული გამოცდილებულად შედგა მანდატურის სამსახურთან, რამდენჯერ მითქვამს, რომ არა ეს ახალგაზრდა გოგონები ალბათ გაგვიჭირდებოდა.
გოგონები
არიან, მამაკაცებიც არიან, მაგრამ ჩვენ სინამთვილეში ახლა გოგონები არიან, ძალიან ყოჩაღი, აქტიური, პასუხისმგებლიანი გოგონები. და იცით, ვიხსენებ წლებს, მანდატური რო არ ყავდა და მიჭირს იმ რეალობის გათავისება, რომ ძალიან ძნელია რომ ამ სამსახურის გარეშე ჩვენ უსაფრთხოება.
საპატრულო პოლიციაც აქ უკვე ჩართული, ხო? ამ
საპატრულო პოლიცია გარკვეულ შემთხვევებში.
ვიდეოთვალი
არის, კი, რა თქმა უნდა, ვიდეოთვალი არის. დერეფნებში გაიზარდა ვიდეოთვალის რაოდენობა, ნაკლები იყო წლების წინ, მაგრამ ახლა თითქმის ყველა გადასასვლელზე ეზოში შენობის წინ, ანუ კანონმდებლობით სადაც არის დადგენილი, გვაქვს ვიდეოთვალი და ცოტა ძნელია დღევანდელი სკოლა ამ სამსახურის გარეშე წარმოვიდგინო.
ადრე ითქვა, რომ ჩხრეკა, ცოტა ისეთ ცუდი სიტყვა, მაგრამ ჩხრეკა უნდა ჩატარდესო მხოროვოს ქუჩის ინციდენტის დროს, მაგრამ ამაზე იყო პრობლემა, რომ ბავშვის უფლებები ირღვევა.
მე გეტყვით, ჩხრეკა
დაკავშირებით
და სკოლის შინაგანაწეში გვაქვს ასეთი მუხლი, ჩხრეკაზე პასუხისმგებელი პირი და გამოყოფილია სკოლის დირექტორის ბრძანებით ერთი მოადგილე მაგალითად, და როცა არის დადასტურებული ეჭვი, იურიდიულად მოგეხსენებათ, რომ აი მოიტანა ინფორმაცია დაუშვათ მასწავლებელმა, რომ იმას ჰქონდა ჩანთაში აკრძალული ნივთი, ხო? ამ შემთხვევაში შედის პასუხისმგებელი პირი მანდატურის სამსახურის წარმომადგენელთან ერთად და ჩვეულებრივად გოგონების ჩხრეკა მიმდინარეობს ცალკე, ვაჟების მიმდინარეობს ცალკე. თუმცა, რადგანაც საჯაროდ არ შეიძლება ჩხრეკა, ამას მოყვა მთელი რიგი აჟიოტაჟი. მაგრამ სკოლა ამას არეგულირებს. რაც შეეხება პედაგოგებისა და მანდატურის სამსახურის ურთიერთობას, აქაც დარეგულირდა ჩემი კოლეგა დამერწმუნება. პირველ წლებში იყო რაღაცა, როგორც ხდება ხოლმე ახალი.
ძირითადად პედაგოგებს ამოწმებდნენ,
ხო?
რა იყო ესეთი
ეტაპზე, ხო იცით, არის ხოლმე გაუთვალისწინებელი, რა, აი მაშინ იყო რაღაც წინააღმდეგობები. ახლა მასწავლებელი
ჩემეული აქვს უფლება პედაგოგს
მანდატურის გარეშე არ
წავიდეს. არა, მოუხმობს მანდატურს კაი გაგებით, როგორც დამხმარეს, რა. ეს თანამშრომლობა შეიძლება ითქვას, რომ შედგა.
სრულდება და თემა არის ისეთი, რომ შეიძლება კიდე სხვა კუთხითაც გაიშალოს, მაგრამ უმთავრესი ალბათ ქალბატონო შორენა დამეთანხმებით, რომ მეგობრული ურთიერთობა და სიყვარული
მხოლოდ და მხოლოდ
პრევენცია.
იცით, რომ ვიძახოთ, რომ სიყვარული და ეს არის ამ ეს არაფერი არ გამოგვივა სიყვარული, საქმით უნდა გამოიზარდოს.
დიახ.
ეს უნდა იყოს ძალიან ესეთი შრომატევადი სამსახური, ანუ სკოლა გარდა იმისა, რომ თქვათ აი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ესეთ ღონისძიებებს ატარებს, შემეცნებითიც უნდა იყოს, ბავშვს უნდა უხაროდეს სკოლაში. უნდა იყოს ძალიან დატვირთული. ეს კლას გარეშე, თქვათ, მუშაობაც და მე ვფიქრობ, როდესაც არის მშობლისა და სკოლის ტანდემი ღირსეული, მაშინ იზრდება.
არაფორმალური განათლების კუთხით ხშირად ვაშუქებდა, მიხარია, რომ ესეთი აქტიური ახალგაზრდები არიან, მაგრამ სამწუხაროდ კი არიან ჩართულები, მაგრამ ეს დანაშაული მაინც ხდება და ყველას მოცვას ვერ ახერხებს ეტყობა სკოლა. ყველა ბავშვის ჩართვას აი ამ აქტივობებში და ეგ არის პრობლემა. დავასრულოთ და უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ხო, 5 ოქტომბერია. საერთაშორისო დღე, პროფესიული დღე და წარმატებებს გისურვებთ და ძლიერი თაობის აღზრდას, იმიტომ რომ მომავალი თქვენს ხელშია, პედაგოგებო. თქვენს პედაგოგებ ჯანდებით, ქალბატონო შორენა.
პედაგოგები შვილი ვართ.
სიმოცა გაიხარეთ.
სასე.
მსმენელებს შევახსენებთ, რთული ქცევის ბავშვები, სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება, ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა, რატომ ხდება მოზარდი რთული, რატომ ავლენენ ბავშვები აგრესიას, რა მიდგომები აქვს განათლების სამინისტროს, რა კრიტერიუმებით ხდება მათი ქცევის შეფასება, რამდენად დაცულია ბავშვების და პედაგოგების უფლებები საჯარო სკოლებში და როგორია სკოლის, ოჯახის და საზოგადოების როლი ბავშვის პიროვნება ჩამოყალიბებაში. ამ საკითხებზე ვსაუბრობდი დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიაში იყვნენ ფსიქოლოგი, ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი შორენა ვაშაძე, ბათუმის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიზა აბაშიძე და პირველი საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგი ნინო ჩიჩუა. პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსი თეონა ჩიტიაშვილი. ამით პროგრამა დავასრულეთ. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი
ჟურნალისტ ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახდათ კეთევან ნაცრუშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს თქვენ მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aja.tv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. ჩვენ კი გემშვიდობებით სამშაბათამდე, სამშაბათ 13:00-ზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს და შეგახსენებთ გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გმადლობთ მობრძანებისთვის, კეთილებ ბრძანებით.
კარგად ბრძანდებოდე.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.